Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.
Insellem lilek li qed issegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima, mill-ġdid nilqak għad tielet program mis-sensiela paġni mill-istorja ta' ħartna. F'dan il-program bħalma tafu jiena ma nkunx qiegħda waħdi però miegħi jkolli lil Paolo Kassar li bl-għajnuna tiegħu bil-mistoqsijiet min-naħa tiegħi inkomplu nitkellmu dwar bħalissa din nitkellmu dwar il-każini tal-banet. Paul insellimlek mill-ġdid u grazzi tal-lija hawn magħna.
Jena insellem lilek u l-issemmija ta' dan l-istazzjon.
Ninsabu propju f'nofs, għawissu biex najdu hekk nofs is-sajf, nofs iż-żmien tal-festi, fl-eqqel tal-festi biex najdu hekk. Waħna bħalma. Qed fl-introduzzjoni qed nitkellmu dwar il-każini tal-banet, Paolo, aħna s'issa diġà semmejna diversi aspetti tal-każin tal-banda u x'hekk tkellimna dwar l-istatut,
kumitati u hekk.
L-arkivju li jkollu l-każin, l-uniformijiet, l-istrumenti, semmejna wkoll li. Semmejna wkoll li il-każin tal-banda m'għadux sempliċement każin, imma anke sar skola tal-mużika u x'hekk.
Tal-mużika u semmejna li jaħdu l-nisa qed jitgħallmu l-bniet isiru bandisti kif taf inti.
Eżatt.
U jiena komplejt nelabora.
Iva.
Għet l-ek li għaw naf mara jien għaw iktar ta' nisa bil-warrant li jistow jalmu il-mużika ġifiri jaġiċu ta' sur mastrijiet. Barra dik il-senjura li semmejtek jiena
għaw
iktar nisa.
Ekku, semmejna u kolli l-ewel
il-vajdi l-lum, il-solisti. Xinu solista?
Ordajt, issa, wahda minn mistoqsijiet.
Ta' minn mistoqsijiet.
Tkun dwarhom mela. Semmejna wkoll Pawli fl-1853 u x'ekkelna l-ewwel każin, propju il-każin ta' San Filip.
Iva, vera.
U li anke l-każini tal-banet hawn Malta bdew minn speċi ta' grupp ta' mużiċisti.
Semmejna wkoll Antonella illi l-poplu dawn iridhom tant illi fl-irħula u bliet fil-belt kapitali tagħna, pereżempju, Valletta. Hemm żewġ każini tal-banet.
Iva, fil-fatt semmejt li wkoll eħem.
Hemm żewġ każini. Jew hemm tlieta.
Tlieta, x'kont se ngħidlek, fil-fatt semmejt li wkoll li f'ċertu l-ħula għandna tliet każini.
Jiġifieri il-poplu iridhom.
Iva, jiena nieħu eżempju minn għajn silem għax fuq għajn silem li nista' nitkellem, anke xi attività u x'hekk li jorganizza l-każin tal-banda, in-nies tattendi biħġara.
Ekku hi, il-każin tal-banda plus li il-banda jorganizza l-muska. Jorganizza attivitajiet soċjali bħalmu maħarġiet il-parti tal-miliet għat-tfal u għall-anzjani u rabinti għall-soċjetà kollha. Allura huwa xi ħaġa integrali. Integra.
Ħafna hija parti importanti f'soċjetà. Semmejna wkoll li l-każini tal-banet jafu l-oriġini tagħhom l-żmien l-Ingliżi hawn Malta propju qiegħna li l-ewwel każin kien fl-1853 u propju hawnhekk iż-żmien li Malta kienet taħt l-Imperu Ingliż.
U semmejna wkoll li l-mużika dari ma kinitx tindaq b'mod organizzat.
Organizzat, eżatt. Allura
kienet tiddejjaq lil dak li jkun. Imma meta tindaq bħalissa b'mod organizzattiv. Teħkeċ il-bniedem huwa xi jekk inti qed tisma' programm mużikali fuq park, jindaqgħu ħafna siltiet klassiċi illi għaw ħafna nies dilettanti tal-mużika klassika, vera?
Ħafna, ħafna.
U il-banet kollha għandhom il-planċir u jagħmlu il-programm lejliet hawn min jagħmlu lejliet u hawn min jagħmlu tlettiem qabel il-festa.
Aħna nħobbu nagħmlu it-tlieta tal-festa insielem.
U jiġifieri dak jiġbed ħafna ammiraturi tal-mużika.
Ekku, l-ġimgħa l-oħra wkoll konkludejna billi semmejna li l-banet Maltin mhux biss għamlu unura għal Malta imma anke ġew mistiedna f'pajjiżi l-barra minn xtutna. U anke inti Pawlettilna li l-banet tagħna għatgħu figura tajjeb barra minn Malta.
Iva, vera.
Mela, niġu bil-mod il-mod għal-programm tal-lum se inkomplu nitkellmu dwar il-każini tal-banet u eventwalment imbagħad niddiskutu anke xi ħaġa dwar il-festa Maltija. Nibda dan il-programm Pawl billi nistaqsik sabiex tagħtini d-definizzjoni ta' dan it-terminu appalt tal-bar x'ikun dan?
Appalt tal-bar għax kull każin iżid ngħidlek illi barra s-swali u hekk ikollu l-bar għax il-każin huwa post. Fejn dak li jkun imur għadda sija satajm istriħ jitkellem għadak, jow jilab xie laba karti, allora fost kollox il-gazini ikollom il-bar, il-bottugin jadunuma, bottegin. Issa il-kelma appalt fisser kiri, il-kiri tal-bar. Issa il-komitat ikun irrit jgħamil kontrat tal-kiri tal-bar. Appart, u mhux l-istatut, il-kontrat li jirregola il-kirja. Per eżempju li.
Xaħġa parti mill-istatut dan.
Iva, iva, xaħġa parti. Il-kontrat, per eżempju li il-bar ikun fornut baffarijiet soliti issibhom ġo bar, ħaġa naturali, u jekk inti ħatarma l-bar ta' każin, trid tiġib illuminata u l-birda u t-te u l-kafe u d-dost u hekk. Għax minn ġej qatt ta' sejja fil-każin, fil-bar, jifjakka, irrit juhu toast, jow
ħtej. L-ħar mill-ħar f'bar ikun, mux ekk?
Bar ikun, ekk, ġifiri. Daw għaw ċertu gazini, ta'kom, ta'wdex, speċjalment il-qala. Il-qala għam il-gazin tal-banda, veru, la nafta tal-banda laqqas politiku, ma għankom ġiex gazini ħdej xuxin, veru zbieħ, veru jil-qaw. Mena li jetal aktarx tal-politiċi, imma huma x'in huma. Huma gażini, però vera żbieħ indaf, kbar, spazzjużi u vera toħu pjaċir toħu fihom għaw tidħol fihom hu. Ngħidlek illi għaw dik huma kif?
Kont se ngħidlek il-bar ikun immexxi mhux mill-kumitat nimmaġinaw xejn.
Il-bar ħanejdek ara. Il-kumitat joħroġ l-offerta. Kiri għall-bar. Segretarju jagħmel fuq il-notice board. Offerta kiri għal-bar. Segretarju jilqa l-offerti għax ġieli jkun hemm iktar minn wieħed li jridu. Issa dak li jkunu jridu il-bar jissejħu bidders qabel ma jsiru barmen.
Iva.
Appaltaturi jissejħu bidders. Allura jkun hemm kaxxa siġillata. Ikollha slot ġew fiha. Per eżempju se neħdu jien il-bar, ngħidlu jien nofri 2000 euro fis-sena. Li jħor jibbidja 5000. Fimta kif?
U naħseb min jitfa l-ola offerta u xek jieħu il-bar imbagħad.
Mhux dejjem, Antonella, anzi s-segretarju jgħid il-kumitat iżomm id-dritt li jirrifjuta kwalinkwe offerta anki dik l-aktar vantaġġjuża. Għandu dritt il-kumitat illi Alla bwellja tkun l-iktar waħda vantaġġjuża jirrifjuta. Għax ħares lejn il-karattru tal-bniedem u dak jirbaħ mill-flus. Għax inti aħjar ikollok bniedem li jiġbidlek in-nies għax tinsiex. Bniedem min kettxilek in-nies ġobar. U bniedem jiġbidhom in-nies ma tafx int.
Eżatt, eżatt, veru, kollox jiddependi fuq il-personalità tal-persuna.
Il-kumitat għandu dritt li jirrifjuta il-liġi jittieħi dritt. Li jirrifjuta kwalinkwe offer anki l-aktar waħda vantaġġjuża. Ġifieri, fimta kif?
Iva.
Għax imbagħad dawk li jibbidjaw jinfetħu kollha quddiem il-kumitat u forsi xi membri li jkunu preżenti min ikun irid jara minn tefa' l-offerti, il-kumitat jinforma lill-membri dejjeb permess għan notice board jew xi ħaġa xi mezzi oħrajn. U jgħidu nhar it-tnejn wara s-sitta se jinfetħu l-offerti għall-kiri tal-bar. Tkunu tafu min tefa, kemm tefa u dal-affarijiet. U mbagħad ikun hemm il-kundizzjonijiet u dak li jkun irid joqgħod għalihom. Jifferma li jrid joqgħod għalihom. Per eżempju li fil-gażin ma jippermettix li jsir lob tal-azzart. Taf inti il-gatini kollu il-game room.
Iva.
Ma marfen jilabu n-nis, xikarti u dal-affarijiet. Il-barmen ikun obbligat li jara li b'daw kik ma marta l-lob, ma jisirx l-lob tal-azzart. L-lob tal-azzart fissel. L-lob għal-ħafna flus.
Għal-flus.
Inti mor biex għatta si għazmin ġo għadinu, mux biex ikollok fenna fi xie paga jow kollok xie jelfen jurot murti la bomb għadinu.
Eżat, eżat.
Taka mux għasino.
Issa, jekk għall-argument, Pawli, jena għadu il-bar tal-kazin ħattu jena tajjeb, kemm għandi żmien, kemm nistandum?
Għaw kazini li jikru l-appalt ikun għal sentej. U għaw kazini li kull sena ikun hemm klawsola li tgħid. L-appaltatur qed jikri l-bar għal żmien ta' sena li tiskari u semmi meta
tiskari
sena. Ija dikha mhux kulħadd l-istess u. Mbata u għazini, per eżempju, illi fit-tletim tal-festa, il-barmen ikun festa u jittieħ il-xaħat.
Għazini.
Ta' il-fakulta li il-barmen iwilli il-bar għal dawk it-tletim tal-festa. Għaxħajja nejdu għahna nkun jien minn silem. Ma nħuġ speċir nuqot n-servi fil-baru.
Eżatt, iżmin tal-festa, tkun t-toħroċ. Mux hekk.
Tħu speċiru, veru.
Ħafna.
Allora jiena nina ta' il-fakulta mill-kumitat. Permess tal-kontrat, t-nisef il-kontrat kollox. Li jiena jkolli fakulta li inwilli il-gazin għal tletim tal-festa.
Lil xi ħadd ieħor.
U dak jitmexxa minn nies oħrajn ikunu kapaċi daw ikunu nies li jieħdu x-xogħol tal-gazini vorri li jkunu well known, magħrufin, u dal-affarijiet u ġifieri.
Paul, aktar kmin inti semmejt li l-kelma solisti.
Solisti huma dawk il-bandisti li jkunu jispeċjalizzaw fil-strument, per eżempju fil-klarinet, fil-kurunetta, fl-artfon. Hemm ħafna strumenti.
Bandist mela li kellu speċjalizzazzjoni partikolari.
Kollu ikollu il-programm. U fil-programm tal-festa jkollu strumenti jiddereġieh lill-solista u jdoq waħdu. Bandisti u bandista.
Ej, doq waħdu.
Waħdu.
Interessanti.
Waħdu. Dak għedu l solista, il-kelma sol, għandu kun t-sister waħdu.
Xi ħaġa waħdu, eħe.
Jiġifieri jagħmel program għaw daqqa, ikollu partitura għalih, s'intendi. U ikollu s-surmast jiddereġieh. U għandu joħroġ program tajjeb u mis-solisti. Ġieli smajta midoq u jinkurunetti. Trumpet, per eżempju, skont istrument li jkunu.
U ħosta strument waħdu joħroġ verament sabiħ. Għax jisu meta jkun fil-band jisudu l-ħoss partikolari tiegħu.
Xifti
tiegħu wisħa jintilef.
Ejwa, inti ħoss wieħed ta' tisma' veru.
Eżatt, eħe ħoss wieħed fil-fatt inti
tisma'. Dak waħdu mod ieħor, vera. Dak huwa mod ieħor u n-nies tapplawdih dak normalment isir f'xi sala ta'. Għaw ir-raħal ta' fejn noqgħod jiena ġifieri għaw is-sala Notre Dame.
Iva.
Għaw żewġ banet għaw u żewġ banet għandhom is-solisti tagħhom. Għaw il-banda San Mikiel, gażin tal-banda Madonna ta' Grazzja. U l-banda jisimha San Mikiel. U għaw il-gażin ieħor Madonna Mater Grazzja. Issa l-ewwel gażin li twaqqaf ġo ħażabbar kien il-gażin ta' San Mikiel. Twaqqaf u jedulu tal-bajda. Għax kellhom bandiera bajda daw. Nutellawa u għalu il-om
tal-baqatlu
il-gazin tal-bajda ma minn iż-żomment jittedilom ma tal-bajda u ma tal-bajda għattir-referi ma San Mikiel finta kif?
Iva
ta' it-tnejn huma tajbin
u muxek
jien għandi kazett sawm il-banda San Mikiel u sawm il-banda
u mela ħalli
ma jiena meta nitla' r-raħal ġieli noqgħod wara l-banda ta' Madonna Mater Grazzja u ġiri noqgħod wara l-banda San Mikiel għax it-tnejn huma banet armati u t-tnejn jagħtu pjaċir l-armar waqt il-marċ ta' filgħodu għax aħna rridu ngħidu li il-marċ ta' filgħodu jissejjaħ il-marċ tal-Brijju.
Dak li jsir filgħodu il-ħadd filgħodu?
Ejja, dak għedu l-marċ tal-Brijju. Imta kif ikollhom ħafna bandisti minn barra l-post, id-daqqu magħhom. U vera ikun pjaċiri, kollhom kanzata biex البندستي يدقوا على الفريسك وتمشي معهم دي كان نساتا دي وعيو ويعملوا بريجوس هي هو الناس تهب يا شي تفرح تشرب ودا اكسب يا هو اداري الاثنين اللي كنا كنا اول بيكيو
Iva, dwar il-piki u koll nitkellmu aktar tard. Sem qed issemmi l-briju, Paula, aħna hawnha jinsielhem għandna tradizzjoni li l-ġimgħa il-Marċ ikun minn triq l-imġarr aħna tajjeb. In-nies jilbsu l-istess, inħitu nixtru drappijiet l-istess u kulħadd imbagħad iħid kif irid hu. Hekk verament tkun sabiħa xisu kulħadd libes l-istess u hekk dik iċ-ċertu waqda li tinħass tkun verament sabiħa.
Kulħadd l-istess idea, l-istess ħsieb.
Eżatt li jaqgħod irraħal u x'hekk.
Ekku dak hu li jaqgħod irraħal, meta jkollok sib wieħed l-qolan tagħkom tal-Ajn Selim jew ma nafx jadulkom.
Ajn Selmiżi.
Ajn Selmiżi. Huwa l-festa tal-Loretu. Anke pereżempju jien għandi ħejja ta' warajja jismu Loretu. U meta tkun il-festa tal-Loretu, jgħid llum il-festa tiegħi, Pawlu.
Eh mhux hekk l-10 ta' Diċembru.
Ta' kif, ġifiri, minn għal majrit, hija, għandu ċertu devozzjoni lejn.
Leja, eżatt, eżatt.
U kanna nanna l-Loreta, aħna u kif ġajt.
Iva.
Għaxina ġej minn familja, għawċija.
Għawċija, nislek għawċija, inti paw.
Kollu, missieri, il-familja ta' missieri, hija purament għawċija.
Għawċija.
Purament. Allura jena ma' nistix ngħid, għax għal xi żmien hawn Malta konna nistħu ngħidu li jiena minn Għawdex. Jina niftakarni l-iskola, kiena tegli, your father, fekkin twilet mistirek, pa. Għaddedilla xoki jagowdo. I mistirek me lawdex, pa, me lawdi mistirek. U ġifiri, anki ġowa Wormna, mem ħat jismu l-Loret, ħrefħija.
Marelli.
Per esempio jena, biex ikunem xaħat niddiskrivilu minn jien, najdlu taf minn jien jien, hu Loretu, taf. Għax l-ħija, Wormna kolla tafu.
Jisu sem partikolari ġewwa Wormla mela.
Iva, iva, iva. Kien hemm ieħor anzjan Loret minn għalija mill-qala kien. Imma llum mietu. Issa baqa' ħejja waħdu. Issa kien mod ħejja. Wormla tiġi bla Loretu.
Sellilna l-Loretu ta' Wormla mela Pawl. Mela Pawl, x'kien l-għadin terim?
Għadin terim hija, pereżempju, ikollok laqgħa ġenerali inti. Il-gazin. U jkun hemm il-lista tan-nominazzjonijiet, ikollok minħareġ għall-membru, minħareġ għall-president, minħareġ għall-kaxxier, ikkontesta, il-proprja kelma hija tikkontesta għall-kumitat. Kontestazzjoni. Fimta kif?
Iva.
Però ma jkollox kontestazzjoni ta' segretarju, il-ġenerali issir xorta, però il-ħatra naturalment. Għax ma jkunx hemm kontestazzjoni ma jsirx. Ikun irid jinħatar bniedem li għal ftit żmien, għad interim tfisser għal ftit żmien, jinħatar jagħmel ix-xogħol ta' segretarju. Allura ma jistax ikun is-segretarju huwa kariga importanti. Għax irid joħsib il-korrespondenza. Kollha, korrespondenza kollha li jirċevi mill-pulizija, ikun irid jimla l-permess u da. U jagħmel li huwa segretarju ad interim. Jabża l-issurġent jew l-issurġenta u jgħidu jiena qiegħed ad interim. Mbagħad terġa' titlaq għall-laqgħa ġenerali annwali biex taħtar il-segretarju. Dak bil-forsi li tkien ħatar mill-laqgħa ġenerali annwali.
Issa jekk għall-argument Pawl jiena pereżempju nitħajjar noħroġ bħala nikkontesta biex inkun membru tal-kumitat.
Iva, iva.
Irti tkun bandist jew irti tkun hemm xi kriterja partikolari biex tikkontesta bħala membru tal-kumitat?
Biex toħroġ tal-kumitat tkun membru imħallsa fil-gażin.
Dik l-unika kriterja mela biex nagħdu hekk.
Min jinnominak u min jipproponik, fim ta' kif.
Iva.
Ġifieri. Once li tkun membru fil-gażin. U tkun membru imħarsa regolari fil-ħlas, inti tkun tista' tikkontesta.
Illum il-ġurnata Pawl aħna ninsabu f'dinja fejn propju kollox qed jinbidel.
Iva, vera.
Il-banet, il-futur tagħhom taħseb li huwa medet?
Jiena ma naħsibx li huwa medet. Jiena qiegħed nara li l-festi donnhom reġgħu qabdu, in-nies tikkonkorri għalihom għax ma tmurx fl-aħħar, pereżempju. unek iċċelebrajna il-festa ta' Santa Katarina ta' Zejtun. Teċkem kienem nis fil-raħal ta' Zejtun, teċkem kienem sabiħ, tizzin sabiħ, sow fil-Knisja u sow barra, ġifiri konkurrenza ta' nis u kienem oltre tal-Maltin, kienem il-turisti u ta' kif.
Issa Paul anke fil-programmi preċedenti aħna tkellimna li l-banda mhux biss ta' tissem tagħha fir-raħal tal tkun imma anke tmur fil-ħula differenti bħalma semmejna tajjeb anke fil-festi konna l-banet mistiedna.
Mlalla jkun hija Antonella veru għax banda waħda għajli xħadam.
Ma tagħmel xejn, eżatt.
Il-banda tiegħek biss, ma ħadd ħama kollox.
Issa dawn peress li jkunu qed jagħtu servizz mhux fir-raħal tagħhom. Ikollom xi tip ta' ħlas?
Iva, dak hawn mbagħad pereżempju qejja ngħidu aħna għajn sielem. Intom ġibtu banda oħra minn raħal ieħor. Intom tidu tħarsuha naturalment. Il-gażin tagħkom ikun irid iħallas lill-bandisti jagħmilhom ċekk.
Ta' xi ħaġa żgħira nimmaġina.
Jew inkella l-banda tagħkom marret iddoqq f'raħal ieħor. Tkun titħallas lill-bandisti.
U l-bandisti nimmaġina jitħallsu xi ħaġa żgħira.
L-ebda band. Jiena ma naf blebda bandisti jew bandista li mill-banda saret sinjura ta' ġifieri mhux sejtu hom xi mijiet tal-jura ta'. Fimta kif.
Bħala xi ħaġa tip ta' apprezzament.
Qed huwa drink li nista' ngħidlek jiena li waqt li jkunu qed jesegwu x-xhur programm il-Marċ u tihom biljett huma li jintitulhom għal imorru fil-bar ta' dak il-gażin u jieħdu drink b'xejn.
B'xejn minn
hemm. Pereżempju semmu xi kola jew.
U fix-xhur tas-sajf ikun jistħuqulhom mhux hekk.
Da żgura għanejlek waħda ta' il-bandisti mhux hemm ta' segwix xi programm, irid ix-xogħlu.
Mhux il-preparamenti.
Jiena nappella lin-nies li japprezzaw ix-xogħol ta' dawn in-nies għax dan jagħmluha fuq bażi volontarja.
Eżatt, volontarja.
Qed jitgħallem il-banda b'xejn, jiġifieri mingħajr ma jgħu ħlas. Qed iddoqq magażin. Tar-raħal tiegħu meta jdoq magażin tar-raħal tiegħu ma jitħallas il-bandis. Ma joħuġ flusu. Jiġifieri dan nies ta' min napprezzawhom hu. Ituna pjaċir. Għax kieku ma jkunx immaġina inti. Edda festa, għaddejja l-Madonna, mingħajr banda warajha.
Xejn, festa mejta.
Festa mejta tunu. Jiġifieri jagħtu sehom. Għal-raħal tagħhom u għall-irħulla l-oħrajn. Għax li jinti tmur id-doq ma' banda oħra, per eżempju, jinti tkun qed ta' tissemek ukoll. Għax illum il-bandisti l-ebda banda manda il-full house ejja ngħidu hekk. Ġifieri jkun joqsok ċertu strumenti, inti tgħid irrid erba' kurunetti biex naqqat il-banda sowa, fim ta' kif?
Iva, eħem.
Irrid sow maċ klarinetti jidoq. U dawn in-nies ikunu jifmu huma u ikunu jafu kemm iridu klarinetti, kemm iridu per eżempju art horns, kemm iridu hekk u kemm iridu hekk. Allura jagħmlu r-request tal minn qabel huma. U mbagħad irridu ngħidu li jkun hemm il-kunċerti. Il-kunċert huwa il-rehearsals tal-marċi li jkunu ħajn daqqu dikinar. Per eżempju, hemm banda tagħmel nofsinhar id-doqq. Dik se d-doqq numru ta' marċi. Allora kunt tagħmel
ir-rehearsals,
ir-rehearsals tagħhom. Jiġifieri dawk mhux għalkemm qed ikun qed tarhom idoqgħu, mhux dikinhar biss ikunu involuti, jkunu involuti
min
drabi oħra fil-kunċerti jum.
Dan għal satejn kunċert ara kemm xi tipprepara minn qabel.
Sagribiċċju għak li jkun għamadda titmur ix-xogħol. Tittamlu wara x-xogħol, veru?
Dak u qegħdin ngħixu f'dinja fejn proprju kulħadd l-impenji tiegħu minn xogħol, minn studio, skola.
Vera, veru, veru. L-impenji huma xi ħaġa kbira.
Issa il-każin tal-banda jkollu taħt idejh il-banda biss jew hawn forsi xi każini li anke jieħdu ħsieb l-armar u n-nar tal-festa.
Da żgur hawn ċertu każini li l-armar tal-festa anke n-nar, hawn ċertu każini kemm mar tan-nar, huma proprjetà tagħhom. Tant huma importanti fil-raħal li jieħdu kollox ħsieb huma. Għax il-festa tinsiex li hija għandek attivitajiet interni. U għandek attivitajiet esterni. Esterni. Biċiru barra. Ġifiri l-armar tal-festi u dana jahduħ t-bumu u l-mentinans matul il-sena jikollok il-grupp tal-armar. Difatti, fiħdan il-komitat, jikollok il-grupp tal-armar. Juhu sib l-armar biss, jammel restoration, jammel l-armar ġdijt, xipa valjun, il-ħjata, tafinti, il-festa maltija, ekkessi bil-bandalori, bl-antenjoli, ġifiri l-arbli, jihdu sibi waħlu l-arbli biex jissir il-mixela madwar il-laħar kollu, u tal-affarijiet.
Tirrikjedi ħafna xogħol il-festa.
Ija, u ħafna xogħol u ħafna spejjeż.
Ma
għedna preċedentament u trid l-ispejjeż, skult għax hawn ċertu rħula biex jarmaw iridu jħarsu, Antonella, hawn ċertu rħula, pereżempju Witilajn, biex jarma l-antenjoli u d-dawlu.
Bħala permessi?
Le, armar. Dak apparti il-permessi u insurance u għek, dak apparti il-taħlas il-nis tal-li waħallu erbantanjoli, erbarbli.
Iħallas il-dawk li jarmaw?
Iva, 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 mela, mela, mela. Għax Witilajn u għapost. Li ftit għawnis minn Witilajn, minn Witilajn, fimta kif? Bħalkom, per eżempju, għal-għajntom. Għajnsilem nis minn għajnsilem għajnsilem.
Eżat, minn għajnsilem għajnsilem.
Mux ġew joqodu għemmek, għedin ġo għajnsilem, għax għajnsilem u post turistiku, pal ma huwa Witilajn. Witilajn telab ħafna nis minn l-kottonira, minn daħġ ġdid, minn kullu imkien t-istatejta u nisu. Fimta kif?
Iva.
Għadak ma tanċi kun dilettant tal-festa Sant'Anna.
Eżat, eżat.
Għadja, Sant'Anna, da għaddej, ma tanċi u għastib. Difatti, anki be. Arbli fuq il-belt ftit taraw.
Ftit, eżat, la ma tkunx mirraħal.
Ma tkunx mirraħal, per eżempju.
Ma tħoġġ dak it-tip ta' ferħ bħal li kien jkun tkun mirraħal.
Per eżempju, jiena minn Bormla, jiena iktar miġbut lejn il-festa tal-Kunċizzjoni tal-Madonna. Għax jiena Bormlis, niftakar minn dukon ġejr, kont nara l-ommi tixel ix-xema qudiem il-vara ta' Kunċizzjoni, kienet devota. Tallimt fuq il-kunċizzjoni, smajt panegirki fuq il-kunċizzjoni, ġifiri.
U għalluri se timbeddik il-relazzjoni.
Iktar miġbut lejn il-festa tal-Immakulata jienu.
Dak kulħadd ikollu għaddis partikolari tiegħu imbagħad.
Mhux qatt ngħidlek disprezz lejn Sant'Anna
xi Sant'Anna jgħu. Laqgħa xejn u mhux hekk.
U nikkontribwixxi wkoll meta jibgħat l-invelop il-kappillan, nibgħatlu xi ħaġa milli nistgħu.
U mhux hekk, mhux hekk kull qatra tgħodd.
Għax jiena nemmen li jekk kulħadd. Jgħati xaħġa zemin li jista, il-ġabra tkun mux xaħġinu. U n-nis għandhom jikkontrobixxu.
Preċiżament, bil-ftit ta' kulħadd.
Illi għal-festi, għax il-festi Maltin huma xaħġa ta' attrazzjoni wara kollox irridu nġibu ħaġa jnejna li ġibu ħafna biznis. Għax min jagħmel qalsiet, min jagħmel min
ixxi.
Intom in-nisa ta' tixlu l-biesi u tamlu tamlu. Kulħadd jixxi mill-lajħa li jista' u tisin ta' djar aħna l-Maltin. Msemmijina djar tagħna veru.
Iva, ħafna.
Kulħadd jiżejjed id-dar u jbajjat u jiżbuħ insomma, illum it-tibiet qatallum imma llum illum tixtri ż-żeba u tagħmel kollox modernu.
Paulina hawnhekk se jkolli nikkonkludi dan it-tielet programm tagħna. Nofsija reġita għaddiet, pero tajtna ħafna informazzjoni utli u anke nkunu nistgħu nkomplu niddiskutu u anke niżvolġu semmejt il-piki inti nkomplu nitkellmu dwarhom issa fil-programm tal-ġimgħa d-dieħ li proprju jkun l-aħħar programm għal din l-iskeda.
U nispera li issemija ħadu pjaċir bina.
Naffi żgur Paul, jiena nirringrazzjak ħafna tat-tarif tiegħek u niltaqgħu bħallum ġimgħa tajjeb.
Insellem kulħadd għaraw.
Grazzi ħafna jiena minn naħa tiegħi nsellem lilek li qed issegwi Radio Lawretana u nħeġġek sabiex tibqa' segwi l-frekwenza ta' 89.3 FM sa ma nerġgħu niltaqgħu saħħiet.
Radio Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna
Flimkien ma' Antonella Grima.